Tässä alkaa Ykkösaamu. Minä olen Päivi Neitiniemi. Hyvää huomenta. Aiheitamme tänään. Iranin vuosikymmeniä voimassa olleita talouspakotteita aletaan purkaa. Miten maa muuttuu ja miten uusi tilanne heijastuu alueelliseen tasapainoon? Viimeisessä kansakunnan tilaa luotaavassa puheessaan presidentti Obama sanoi haluavansa tehdä Yhdysvalloista maan, joka selättää syövän. Lehtikatsauksen jälkeen kysyn asiantuntijalta, onko tuo mahdollisuus näköpiirissä. Aamun kolumnisti on Alf Rehn. Hänen aiheenaan on johtajien kommunikointikyvyt ja jotenkin aihe liittyy myös seurusteluun. Ja tervetuloa keskustelemaan lähetysikkunassa ja Twitterissä Ykkösaamutunnisteella. Aluksi kuitenkin hallituksen toimintakyvystä. Eduskuntatutkimuksen keskuksen johtaja Markku Jokisipilä, hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Ulkoministeri Timo Soini ja valtiovarainministeri Alexander Stubb ovat olleet monessa asiassa eri linjoilla. Soini ampui alas EU-komission Puola-toimet maan sisäisiin asioihin puuttumisena ja tyrmäsi myös Saksan valtiovarainministeri Wolfgang Schäublen tuoreen ehdotuksen bensaverosta pakolaiskriisin rahoittamiseksi. Stubb on puolestaan suhtautunut näihin myönteisesti. Lisäksi Soini vastusti kokoomuksen sisäministeri Orpon viimeisintä esitystä turvapaikan saaneiden töihin pääsyn nopeuttamiseksi. Markku Jokisipilä, mikä merkitys sillä on, että hallituksen keskiössä ollaan näin erimielisiä?
No tästä ei kannata ihan liian pitkälle meneviä johtopäätöksiä vielä tehdä. Eli toisaalta on kysymys tällaista normaalista keskustelusta, ja se täytyy muistaa, että vaikka Soini ja Stubb kummatkin ovat ministereitä, niin he ovat yhä myös puolueettensa puheenjohtajia, ja sen lisäksi, että he ministereinä esittävät kommentteja eri asioihin, niin kyllä heidän sitten tätä puoluejohtajuussarkaa pitää myös hoitaa. Ja tässä nyt ennen kaikkea ulkoministeri Soinilla on tietynlaisia ristipaineita, koska yhtäältä hänen tulee Euroopan unionin jäsenmaan ulkoministerinä olla sitoutunut unionin yhteisiin ulko- ja turvallisuuspoliittisiin linjauksiin, mutta samalla hän toisaalta on edelleen Suomen johtavan EU-kriittisen puolueen puheenjohtaja. Ja totta kai vaikka hallituspolitiikkaa ei nyt mielipidetiedustelujen nojalla tehdäkään, niin kyllä totta kai perussuomalaisten suhteen tämä vaikuttaa, nämä laskevat kannatuslukemat sillä tavalla, että puolueella on tällaista tarvetta profiloitua ja tuoda omaa linjansa vahvemmin hallituksen sisällä esille. Sitten tällaisena laajempana taustamuuttujana tässä keskustelussa on Euroopan unionin laajempi tilanne. Eli voi katsoa, että tällainen kriittinen keskustelu, jota nyt Suomen hallituksen sisälläkin käydään, on ihan normaaliakin jäsenmaan keskustelua. Suomi ei ole suinkaan ainoa maa unionin sisältä, jossa hallituksen sisältäkin on löydettävissä tällaisia vähän eri linjauksia, koska jos ajattelee EU:n tilannetta, niin voi sanoa, että unioni on kyllä historiallisesti ehkä, tai historiansa ehkä vaikeimmassa tilanteessa, on niin monta tällaista päällekkäistä kriisiä, jota nyt joudutaan hoitamaan. Eli voi sanoa, että jos kriittistä keskustelua unionista täytyy käydä, niin nyt kyllä on sitten sellaisen aika ja tila tällaisen keskustelun niin Suomessa kuin muissakin jäsenmaissa.
No jos Soinin räväköityminen johtuu kannatuksen alenemisesta, niin minkälaisen riskin Stubb ottaa hyväksyessään EU-politiikan, mikä niin kuin jo viittasittekin ei ole parhaassa huudossa tällä hetkellä?
Kyllähän tässä tosiaan on sellainen tilanne, että tällaista kipuilua yhtäältä kansallisen suvereniteetin ja kansallisen päätösvallan rajojen ja toisaalta sitten unionin yhteisten kaikkia jäsenmaita sitovien linjausten välillä. Tätä on ympäri Eurooppaa, eli juuri tällä hetkellä Britanniahan neuvottelee oman jäsenyytensä ehdoista ja tavoittelee tällaista ikään kuin vähän ulkojäsenyyden kaltaista järjestelyä itselleen, ja siellä brittien yhtenä keskeisenä tavoitteena on saada omaa kansallista suvereniteettia lisää ja suorastaan estää sitten Euroopan unionin puuttuminen tiettyihin asioihin. Sitten huhtikuussa on tulossa Hollannista kansanäänestys Euroopan unionin ja Ukrainan välisestä assosiaatiosopimuksesta. Puola, joka nyt sitten on joutumassa tähän laillisuusarviointiin, niin Puolassa uusi tai vaalit voittanut laki- ja oikeuspuolue päätti heti lähteä ruuvaamaan tätä Euroopan unionin yhteisten linjausten ja kansallisen päätösvallan välistä tasapainoa sinne kansallisen päätösvallan suuntaan. Ja ylipäätään tämä itä-länsi jako Euroopan unionin sisällä on erittäin jos ei nyt tulehtuneessa, niin jännittyneessä tilanteessa pakolaiskriisin takia ennen kaikkea, koska Visegrad-maiden eli Puolan, Tšekin, Slovakian ja Unkarin linjaukset tässä suhteessa ovat hyvin toisenlaisia kuin läntisessä Euroopassa, jossa tätä pakolaiskriisiä tähän mennessä ainakin on lähinnä Saksan johtamalla linjalla hoidettu. Eli tällaista potentiaalista jännitepintaa unionin sisällä on kyllä enemmän kuin mitä oikeastaan koskaan Maastrichtin sopimuksen jälkeisenä aikana.
Ja voi sitten heijastua tälläkin kannatuksi riippuen siitä, mitä johtavat poliitikot sanovat. Mutta palaan kuitenkin vielä tuohon hallituksen sisäisiin erimielisyyksiin. Kun hallituksessa 3:sta S:stä 2 on eri linjoilla, vaikkapa noissa asioissa, mihin viittasin tuossa alussa, niin mistä näkee, mikä on hallituksen kanta?
No, hallituksen kantaa voi lähteä tietysti ensimmäisenä etsimään vaikkapa Sipilän hallituksen ohjelmasta, jossa kyllä selkeästi todetaan se, että kansainvälisessä yhteistyössä Euroopan unioni on Suomen keskeisin toimintafoorumi ja ei jätetä mitään epäselvyyttä sen suhteen, että kun Suomi olisi sitoutunut unionin yhteisiin sääntöihin ja yhteiseen arvomaailmaan. Totta kai se sitten kansalaisten keskuudessa varsinkin aiheuttaa hämmennystä, että kun ulkopolitiikasta keskustellaan, jos meillä keskeisillä johtavilla ministereillä on tässä nyt erilaisia näkemyksiä, mutta on muistettava, että esimerkiksi Puolan kysymyksen suhteen tämä laillisuusarviointiprosessi on vasta alkuvaiheessa ja siitä, että kun tähän arviointiin ryhdytään, niin matka siihen, että päädyttäisiin esimerkiksi Puolaa koskeviin sanktioihin, niin on aika lailla pitkä. Unkarissa on nähty vastaavanlaista kansallisen suvereniteetin lisäämistä ja sellaisia linjauksia, jotka ovat olleet kiistatta ristiriidassa Euroopan unionin yhteisen arvomaailman kohdalla, mutta ainakaan toistaiseksi unioni ei ole mihinkään radikaalisiin sanktiotoimiin ryhtynyt ja katson, että Puolankin suhteen aika paljon pitää tapahtua, mikäli siihen mennään. Ja Puolan suhteen vielä sitten täytyy sekin muistaa, että Puolalla on tällainen tietynlainen johtajuusasema näiden entisten kommunistimaiden, itäisen Keski-Euroopan kommunistimaiden joukossa tuolla. Eli ihan sanotaan, että kansallisesti viisasta politiikkaakin Suomessa on nyt olla lyömättä lukkoon liiaksi tätä linjaa ja olla valmis käymään unionin tulevaisuuden suhteen aika lailla avointa keskustelua.
Markku Jokisipilä, pääministeri Sipilä on ollut kohtalaisen hiljaa ulkopolitiikasta ja keskittynyt talouteen. Voiko hän jatkaa näin?
Kyllä tietysti Sipilä on nyt, hänellä on ollut kädet enemmän kuin täynnä töitä talous- ja työmarkkinapolitiikan suhteen, eivätkä ne haasteet siellä ainakaan pienemmiksi muutu. Yhteiskuntasopimusta edelleen haetaan ja yritetään tätä pakkolakivaihtoehtoa tässä välttää se sitten onnistuuko se, niin sen aika näyttää. Mutta totta kai pääministeri sitten viime kädessä on se, joka kaikista politiikkalohkoista vastaa niin työmarkkina- ja talouspolitiikasta kuin ulkopolitiikastakin. Eli kyllä ehkä sitten voi sanoa, että Sipilällä olisi jonkun verran varaa aktivoitua myös ulkopolitiikan alalla, koska sitten kun hän on keskittynyt niin leimallisesti tuonne talouspolitiikkaan, niin se on sinne hallituksen sisäisen keskustelun sitten luonut sellaista tilaa, jossa nämä erilaiset osin ristiriitaisetkin näkemykset ovat päässeet keskenään sitten kamppailemaan tai kilvoittelemaan.
Eduskuntatutkimuksen keskuksen johtaja Markku Jokisipilä, kiitokset näistä tiedosta.
Kiitoksia.
Ja seuraavaksi keskustelemme Iranista, joka kuuli viime lauantaina, että sen vuosikymmeniä voimassa olleita talouspakotteita aletaan purkaa. Vieraileva vanhempi tutkija Tito Grunov ulkopoliittisesta instituutista sekä geopoliittisen alan tutkija syntyjän iranilainen Alan Zaleh Zadeh. Tervetuloa keskustelemaan.
Kiitos.
Kiitos.
Kansainvälinen atomienergiajärjestö kertoi viime lauantaina siis, että Iran on täyttänyt viime kesänä syntyneen ydinsopimuksen ehdot ydinohjelmansa rajoittamisesta ja näin ollen talouspakotteita voidaan ruveta purkamaan. Ulkomaisten yritysten arvella ryntäävän nyt Iraniin ja Iran aikoo kasvattaa esimerkiksi öljyn tuotantoaan entisiin barrelimääriin. Kuinka suureen iloon tavallisilla iranilaisilla on syytä? Alan Zaleh Zadeh.
No, tavalliset kansalaiset ovat hyvin tyytyväisiä, mutta ei nähneet mitään reaalikentällä, mitä tapahtuisi, koska Irania kohdistunut noin yli 36 vuotta erilaisia pakotteita. Tämmöinen Iran-Irakin sodan aikana 10 vuotta lännen pakotteita on ollut viime aikoina Iranin atomienergian seurauksenakin ollut noin 10 vuotta erilaisia pakotteita. Eli pari sukupolvia Iranissa eläneet ihan ahdingossa. Ei vielä mitään toiveita eikä vaikuttanut. Tietenkin kansa elää toiveessa, että taloussuhte parantuu ja lännen suhteet ja naapurisuhteet parantuisivat ja ei tulisi enää sota ja konflikti, mutta ei ollenkaan tähän asti vaikuttanut mitään. Erityisesti Iranissa öljysektorit ja talous ja kaikki ovat valtio- eli hallitsijoiden käsissä. Eli sillä tavalla, jos nyt purettiin pakotteitakin, erityisesti vaikuttaa tämä hallitsijoiden, eli islamilaishallitsijoiden talouteen. Ei paljon vaikuttaa reaalikentällä, eli kansalaisten keskuudessa.
Entä mitä mieltä te olette, Tito Krunova?
Joo, no mä näkisin, että tämä vaikuttaa sekä kaupankäyntiin ja varmasti aika lyhyellä tähtäimellä kauppa vapautuu, tavarakauppa, ja sitten vähän pidemmällä tähtäimellä mahdollisesti se vaikuttaa myöskin investointeihin, mutta siinä kynnys on kuitenkin paljon korkeampi, että ulkomaalaisten firmojen pitää analysoida sitten riskiä, että lähteä sinne sijoittamaan, ja varmasti nyt vielä odotellaan vähän. Ja katsotaan.
Mutta vaurastuuko kansa?
Kansa varmasti voi vaurastua välillisesti, mutta siinä kyllä kestää sitten aikaa. Mutta ensimmäinen hyödyn saaja on varmasti just öljysektori.
Alan Saleh-Zadeh, viittasittekin tuohon, että 36 vuotta on erilaisia pakotteita ollut, niin aina sieltä vuodesta 1979 islamilaisesta vallankumouksesta lähtien, niin kuvailkaa hieman, millaista kurjuutta se ihmisten elämä on ollut?
Se ihmisoikeustilanne on huono, taloustilanne on huono, noin 10 miljoonaa työttömiä, pari 3 miljoonaa huumekäyttäjiä viime aikoina. Ja se ei ole mitään lännen syykään, voi sanoa, koska hallitsijat, islamilainen teokraattinen järjestelmä halusi katkaista suhteet lännen kanssa, ei halunnut mitään yhteistyötä ja kallistui erityisesti, eli Neuvostoliiton päin silloin ja nyt Venäjän ja Kiinan. Toiset ihan sekaantui Lähi-idän asioihin ja tuki erilaisia järjestöjä lännen vastaan. Se oli vain yksi syy. Toinen syy, eli se oli tämä hallitsija eli arestissa. Eli tämä, se vaikutti kokonaan sisä- ja ulkopolitiikkaan. Mutta kun tästä vähän palan uudestaan tämä viimeisen kysymyksiin, eli tämä Iranin ainoa ja tärkeä vienti, se on öljy. Ja se ei mitään vaikuttaa. Ja öljysektorikin hallitsijoiden käsissä. Erityisesti mä uskoisin, että länsimaalaiset, voi sanoa firmat hyötyvät erityisesti, Peugeot, Renault ja asevienti ja niin poispäin. Ei Iranin kansa, nyt kansasta tulee paljon muutoksia, koska sisätilanne ihan samanlainen. Mä voisin lyhyesti vertailla tällä tavalla, eli semmoisen perhe-elämän, missä mies hallitsee perheen ja on väkivaltainen, pahoinpidelee lapsia ja vaimo, mutta hänellä on hyvät suhteet ulkopuolisten ja naapureiden kanssa. Tämä on Iranin tilanne.
Mutta ymmärtävätkö iranilaiset, että miksi heidän piti tätä kurjuutta kärsiä näin pitkään, jos nyt sitten yhtäkkiä kuitenkin pakotteet?
Joo, Iranin kanssa kyllä he ovat tyytyväisiä, kun nyt pakotteita purettiin, koska ajateltiin ja odotettiin, että tulee pahempi, koska jos olisi pakotteet jatkuneet, ehkä Yhdysvalta tai muu kansainvälisen yhteisö olisivat pahemmalla tavalla, huonolla tavalla hyökkäneet Iranin. Nyt Iranin kanssa tyytyväinen, että Iran parantanut suhteita lännen kanssa ja välttäneet sodasta. Eli ei halunnut Irakin tilanne toistua Iranissa. Jos Iranissa olisi pahempi suhte lännen kanssa, pahimmassa tapauksessa olisi vähän Amerikka hyökkänyt Iranin.
Vuonna 2013 valtaan noussutta presidentti Hassan Rouhania on kuvattu maltilliseksi. Hän oli ensimmäinen Iranin johtaja, joka neuvotteli suoraan Yhdysvaltain presidentin kanssa sitten vuoden 1979. Ja olemme kuulleet, että Rouhani matkustaa nyt ensi viikolla Eurooppaan, Ranskaan ja Italiaan. Alan Saleh-Zadeh, olette kuvannut häntä kuitenkin pelkäksi sätkynukeksi.
Kyllä, jos joku tiede Iranin sisäpolitiikkaan, kaikki vallat ovat Khameneen eli ylinjohtajan käsissä. Hän päättää syntymisestä kuoleman asti iranilaisten kohtaloa. Hän päättää kaikki sisäiset, maan sisäiset asiat ja ulkosuhteita, mutta Rohania käyttää sätkynykkeenä. Eli Rohanin tehtävä alusta alkaen oli se parantaa suhteita lännen kanssa ja antaa semmoinen erilainen kuva. Hän on, voi olla maltillinen, mutta islamilainen maltillinen, ei siitä mitä voi sanoa demokraattinen maltillinen. Hänkin hyväksyy islamilaisen järjestelmän, sama teokraattisen järjestelmän, millä tavalla hän suhtautui ihmisoikeuksiin ja tasa-arvoasioihin ihan samalla tavalla kuin Khamenei, mutta ulkopuolisesti hänellä on hyvä kuva ja hän on parantaa suhteita lännen kanssa. Länsimaatkin, eli erityisesti suurvallat, haluavat tämän kaltaisia juttuja, eli se on parantaa suhteita, rauhoittaa Iranin, että Iran tekisi yhteistyötä lännen kanssa Syyriassa, Libanonissa, Irakissa, Jemenissä. Halutaan rauhallisen lähi-idän. Se on hyvä lännelle, erityisesti amerikkalaisille, nytkin kun on Yhdysvaltain vaalit.
Aivan, ja sitten toinen, joka on ehkä niin kuin Euroopassakin noterattu, on tämmöinen ensimmäinen naispuolinen varapresidentti, jota kuvataan myös merkittäväksi uudistusmieliseksi, ja hänhän vieraili syksyllä Suomessa, ja nyt ihan vasta antoi haastattelun brittilehti Guardianille, niin eikö tämäkään ole sitä, miltä näyttää?
Jos olisi naisten oikeuksia hoidettu hyvin Iranissa, naiset, ei, siitä se on muodollinen itse asiassa. Naisten asema on todella huono Iranissa. Nyt se on Khamenei ja sama Ruhani muuttaneet lakeja, että naiset ei saa edes opiskella insinöörialoja ja mekaniikkialoja. Eli naisten asema erityisesti se on koti. Tämä vähän ulkopuoliselle näyttää, että okay, meilläkin tämmöisiä naisvarapresidentti. Eli presidentillä ei ole mitään valtaa Iranissa, mikä se hän on varapresidentillä. Eli siitä se on vähän sillä tavalla. Erityisesti naisia, ensimmäisen nais, vaikka pormestari ja nais asianajaja poistettiin Iranissa ja vangittiin. Esimerkiksi Shirin Hebadi on niin hyvin tunnettu, että heillä ei sallita. Eli tämä naisten asema islamissa erityisesti, se on koti. Ja piti vähän olla toimia sama kuin Kanalassa.
Tito Grunov, helmikuussa Iranilla valitaan uusi parlamentti ja myös nykyinen uskonnollinen johtaja Khamenei on jo varsin iäkäs, 80-vuotias. Näittekö te minkälaista, jonkinlaista vallanvaihtumista näköpiirissä tai muutosta?
No, mä uskoisin, että Khamenei varmastikin vetäytyy eläkkeelle 5 vuoden sisällä ja luulisin, että uskonnollinen eliitti haluaa tehdä tämän vaihdon kontrolloidusti.
Onko seuraajaa näköpiirissä? Tai voiko sitä arvioida?
Kandidaatteja on useita, mutta että ei ole mitään sellaista varsin selvää kandidaattia, jonka kaikki tietäisi seuraavan Khameneita.
Entä ne vaalit? Kuinka paljon parlamentilla sitten on vaikutusvaltaa? Olemme tässä nyt kuulleet, että uskonnollisten johtajien käsissä.
Kyllähän se niin on, että uskonnollisella eliitillä on valta käsissä ja parlamentilla on aika rajattu valta. Parlamentissa on myöskin ylähuone, Guardian Council, joka pystyy kontrolloimaan parlamentin päätöksiä, mikäli ne menisi liian liberaaliin suuntaan.
No, nyt kun kuitenkin niin kuin kuvaa paremmasta tulevaisuudesta on jollakin lailla avattu iranilaisten silmien eteen, niin mitä tapahtuu, jos mikään ei muutu, jos elämä ei ala kohentua?
Ensin pitäisi sanoa, että Khamenei ei ole vain henkilö, se on järjestelmä. Hän hallitsee tämän islamilaisen tämmöinen vallankumouskaartin, talouselämän ja kaikki eri sektoreja Khamenei. Eli Khameneilla ei vain se yksi henkilö, hänellä on hänen mukaan erilaisia sotilasryhmiä, uskonnollisia ryhmiä ja niin poispäin. Jos ei tapahtu mitään siitä, se no tietenkin kansa kärsi, kun on parantanut suhteita lännen kanssa, eli kansan toiveet eihän loppuneet, koska kansa odotti ihan muutoksia. Miksi muutoksia? Koska vaikka vaalejakin pidetään, se on teokraattinen järjestelmä, eli islamilainen teokraattinen järjestelmä demokratian kanssa on ristiriidassa. Se on fakta. Eli islam ei voi tuoda demokratian. Missä? Onko se Saudi-Arabiassa? Olemmekin nähneet demokraattisen järjestelmän, vaikka Saudi-Arabialla on ollut hyvät suhteet lännen kanssa, erityisesti USAn kanssa. Eli toivo on siitä muutoksia. Eli jos islam avautuu, tietenkin se järjestelmä muuttui kokonaan. No monet tutkijat odottavat, että tapahtuisi toinen vallankumousta, mutta harvoin vallankumouksia tapahtunut ihmisten käsissä tai tahtolla. Aina suurvallat vaikuttaneet ja vaihtaneet vallanpitäjiä Iranissa.
Siis mä voisin lisätä tähän, että mä luulen, että nimenomaan tällä Iranin lähestymisellä länsivaltoja on yhtenä tarkoituksena on, että pyritään nyt seuraavan 5 vuoden aikana tai sisällä parantamaan taloustilannetta ja sillä lailla lisäämään kansalaisten tyytyväisyyttä ja ehkäisemään myöskin tämmöistä niin kuin mahdollista poliittista toisinajattelua.
Ulkoministeri Timo Soini on todennut, että tämä Iranin tilanne se edistää myös rauhaa. Yhdyttekö näkemykseen?
Tällainen toivomus oli ja toivottiin tosiaankin, että Iran ottaisi rakentavamman roolin myöskin lähialueella, mutta siitä ei ollut hirveästi vielä merkkejä lukuun ottamatta ehkä ISISin vastaista taistelua.
Tietenkin Iran johtaa shihileiriin ja Iranillakin omat tavoitteet Syyriassa ja Irakissa ja tukee erilaisia shihijärjestöjä. Kyllä Iran on nyt voitolla Lähi-idässä plus Amerikkaakin, koska Amerikka tekee hänen kanssaan yhteistyötä. En mä uskoisi vaurautuminen tuo vain rauhaa ja jos vaikka laitetaan suomalaiset sisätiloihin, annetaan ruokaa kunnolla tavalla ja eristetään naisia ja ihmisoikeuksia ja tasa-arvoja, vain sinänsä, että sä elät ihan hyvin ja talous on ok. No vaikka Saudi-Arabiassa talouselämä oli ok, kansa eli vauraudessa ihan hyvin, mutta oliko kansa tyytyväisiä, onko naisten asema parantunut?
Aivan. Siellä Lähi-idän alueellahan tämä tilanne on varsin kiharainen. Siellä on monta eri toimia ja monta eri intressiä. Saudi-Arabian toteuttamat teloitukset tämän kuun alussa kiristivät välejä Iraniin ja myös lähetysiskoja sitten se johti diplomaattisuhteiden katkaisuun. Jos tällainen vastakkainasettelu lisääntyy, niin mistä tulee se valtataistelun pelikenttä? Tito Krunov.
Mä luulen, että Saudi-Arabia on vähän huolissaan nyt siitä, että Iran on lähestynyt Yhdysvaltoja ja Eurooppaa ja haluaa myöskin näyttää iranilaisille ja omille kansalaisilleen, että se toimii määrätietoisesti shioja vastaan ja ehkä siitä on myöskin merkkinä niin Saudi-Arabian hyvin aktiivinen toiminta Jemenissä. Nyt niin kuin Saudi-Arabian ja Iranin välit on selvästi kiristyneet ja voi jopa ajatella, että Saudi-Arabia ehkä vähän provosoi, jotta Iran mahdollisesti tekisi virheliikkeen ja sen myötä sulkisi itsensä pois esimerkiksi Syyrian neuvotteluista ja kaventaisi omaa liikkumatilaansa kansainvälisissä kuvioissa.
Sama mieltä Titon kanssa, eli se, tiedetään tämä Saudi-Arabia johtaa sunnileirin, eli sunnimaita ja järjestöjä Lähi-idässä. Ei ole tyytyväinen, kun Iranissa on tämmöinen rooli ja näkyvä ja rauhanomainen rooli maailmassa ja parantanut suhteita lännen kanssa. Sen takia ehkä hyvin pelätän, että Saudi-Arabian suhteet kallistui erityisesti Venäjän ja Kiinan päinkin, kun aloittanutkin parantanut suhteita heidän kanssa. Mutta kuitenkin USAlla täytyy valitsia jomman kumpaan, ei shiileirin tai sunnileirin. Tämä asia on ollut sunnileirin puolella, nyt se on kallistunut shiileirin päin, mutta ei voi pitää yhtenä. Eli semmoisen stabiilin ja balanssin säilyttäminen, se on tosi vaikeaa shiien ja sunnien keskuudessa.
Entä odottaako nyt Yhdysvallat jonkinlaista tietynlaista käytöstä Iranilla?
Kyllä, nyt on Iran parantanut suhteita Yhdysvallan kanssa ihan hyvin. Toimi rauhanomaisena Syyriassa.
Mutta siellä alueella aivan
alueella, niin. Alueella Iranilla on oma agenda. Vahvistaa shihijärjestöä ja vahvistanutkin Irakissa, Libanonissa ja Syyriassa. Eli Iran on voitolla. Sen takia Saudi-Arabia on huolissaan hyvin, että hänkin haluaa tukea Irakin sunnea, hän haluaa tukea Syyrian sunnea ja niin pois. Mutta Iranilla on ollut tämä rakentava roolikin ulkopolitiikassa. Esimerkiksi rauhoittanut Hizbullahin, Hizbullah ei enää iske Israelin, rauhoittanut shihijärjestöjä Irakissa, tekevät yhteistyötä Amerikan kanssa, rauhoittanut äärijärjestöjä Lähi-idässä, eli on hyvin kontrolloineet tämä shihijärjestöjä, eli Länsi-Iranin kautta.
Ja sitten vielä yksi maa, otetaan se lyhyesti loppuun, on Israel. Miten se istuu tähän palapeliin?
No Israel tietysti oli hyvin huolissaan tästä kehityksestä ja pelkäsi, että Iranin nousu ei, tai suhteiden, paraneminen Yhdysvaltojen kanssa ei johtaisi positiiviseen kehitykseen. Israel oli huolissaan siitä, että ydinohjelma jatkuisi. Tosin on tietysti vähän vaikea sanoa sillä lailla, että mikä on niin kuin Iranin niin Israel-politiikka lähitulevaisuudessa, että voidaan toivoa, että Iran siirtyy vähemmän ideologiseen ulkopolitiikkaan ja pystyisi myöskin saman suhteensa Israeliin paremmalle tasolle. Siihen on tosin kyllä vielä pitkä matka ja mä luulen, että se tie menee Yhdysvaltojen ja Euroopan kautta.
Aivan, eli tässä on vielä monta mielenkiintoista tilannetta seurattavaksi, miten asiat alkavat kehittyä. Mutta tässä vaiheessa tutkijat Tito Grunov ja Alan Zalehzadeh, kiitokset keskustelusta.
Kiitos.
Kiitos.
Ja tässä lähetyksessä vielä. Lehtikatsauksen jälkeen puhutaan syövästä. Onko se voitettavissa lopullisesti, kuten Yhdysvaltain presidentti asetti toiveen kansakunnan tilaa käsittelevässä puheessaan? Aamun kolumnisti Alf Rehn pohtii johtajien kommunikointikykyjä. Ja nyt studiossa Mira Stenström. Aamulehdet jatkavat Iranista.
Näin on, mutta otetaan pieni katsaus tuonne lähetysikkunaan. Siellä on keskusteltu lähetyksen aikana, ei niinkään tästä Iranista, Iranin tilanteesta, muutamia kommentteja siitäkin on kertynyt, mutta pääasiassa perussuomalaisten kannatuksesta, sitten poliitikoista, Timo Soinista, Juha Sipilästä, Alexander Stubista, on pohdittu myös kansan määritelmää ja EU:n toimintaa ja poliitikkojen toimintaa siellä EU:ssa. Nämä ovat olleet siis arvioinnin kohteena lähetysikkunassa, mutta arvioinnin kohteena tosiaan niin kuin sanoit, noissa aamun lehtien pääkirjoituksessa on tämä Iranin tilanne ja näiden pakotteiden purkaminen. Otetaan ensimmäisenä Forsan-lehti, joka on pääkirjoituksensa otsikoinut näin, että Iranin avautuminen antaa uutta valoa Lähi-itään. Lehti kirjoittaa, että pakotteiden päättyminen on iso asia tavallisille maailmanpolitiikasta 5V saaville iranilaisille. Pakotteet ovat olleet nykyisessä laajuudessaan voimassa yli 10 vuotta ja Iranin avautumisen vaikutukset ovat taloudellisia, mutta ennen muuta poliittisia, Forsa-lehti kirjoittaa. Lehti sanoo, että pakotteiden purkaminen tuo edes vähän valoa Lähi-idän edelleen äärimmäisen tulenarkaan tilanteeseen, joka on ajanut joukoittain ihmisiä liikkeelle, etenkin Irakista ja sekasortoisen sodan runtelemasta Syyriasta. Lehti sanoo, että Lähi-idän konfliktin yhteydessä puhutaan usein pahan ja vihan kierteestä, joka vie aina vain syvemmälle. Iran antaa toivoa, että kierre voi viedä myös kohti parempaa, näin kirjoittaa Forsa-lehti pääkirjoituksessaan. Kaleva sanoo pääkirjoituksessaan, että Iranin kansalaisille pakotteiden poistuminen todistaa, että he tekivät viisaasti valitessaan Hassan Rouhanin presidentiksi vuonna 2013. 8 vuotta sitä ennen presidenttinä toiminut uhopuheinen Mahmud Ahmadinejad teki parhaansa, jotta suhteet länteen olisivat pysyneet rempallaan. Nyt neuvottelukyky ja tahto osoittivat voimansa, näin analysoi Kaleva. Lehti muistaa sen, että edelleenkään Iranin suhteet EU:hun ja Yhdysvaltoihin eivät ole ongelmattomat. EU:lle ydinsopu on tärkeä lisä unionin toistaiseksi vähäisten ulkopoliittisten voittojen luetteloon. Ja historiakirjanneen lehden mukaan tapahtuneen myös Yhdysvaltain presidentin Barack Obaman meriittien joukkoon, näin siis Kaleva pääkirjoituksessaan. Turun Sanomat listaa pääkirjoituksessaan Iran sovun toiveita ja pelkoja. Lehden mukaan ydinohjelmasopu ja pakotteiden purkaminen ovat merkittäviä edistysaskeleita Persianlahden ja Lähi-idän tulenaroilla alueilla. Kansainvälisen atomienergiajärjestö IAEA:n lehti arvioi, että se on epäilemättä hoitanut tarkastuksensa kunnianhimoisesti ja lehti toivoi, että toivottavasti tarkastettava osapuoli osoittautuu kaiken luottamuksen arvoiseksi. No karjalainen taas kertoo, että, tai arvelee, että Lähi-itä on maailman kolkka, jonne rauhaan syntymiseen eivät taida uskoa enää utopistisimmatkaan. Nobelin rauhanpalkintoja on pokattu sillä tehdystä työstä, mutta lopputulos on aina samaa, vihanpito ja sotatoimet jatkuvat. Iranin vastaisten pakotteidenkaan purkaminen ei ole mikään suuri askel kohti rauhaa, vaikka maan ydinohjelman sanotaan olevan nyt selätetty, näin kirjoittaa pääkirjoituksessaan karjalainen. Lehti sanoo, että Iranin kansalle tämä pakotteiden purkaminen on hengitysrako muun muassa. Öljynvientikiellon purkaminen on suuri asia paitsi öljyyhtiöille, myös tavallisille kansalaisille. Myös muiden talouspakotteiden purkautuminen merkitsee uusia kehittymismahdollisuuksia, joista ropisee aina jotain ruohonjuuritasolle asti, näin pääkirjoituksessaan tänä aamuna Karjalainen. Ja todetaan vielä sitten, lopuksi otetaan tuolta tuo Ilta-Sanomat, joka sanoo, että joka tapauksessa maailmalla on nyt yksi huolenaihe vähemmän. Takavuosina maailmalla liikkui huhuja Yhdysvaltain ja Israelin halusta hyökätä Iraniin, mutta nyt huhuilta on leikattu siivet, näin kirjoittaa Ilta-Sanomat pääkirjoituksessaan tästä Iranin tilanteesta.
Mira Stenström, kiitokset. Sitten aiheeseen, joka koskettaa monia suomalaisia. Yhdysvaltain presidentti Barack Obama viestitti viime viikolla viimeisessä kansakunnan tilaluotavassa puheessaan haluavansa Yhdysvalloista maan, joka parantaa syövän lopullisesti. Tervetuloa keskustelemaan aiheesta Suomen syöpäyhdistyksen ja syöpäsäätiön pääsihteeri Sakari Karjalainen.
Kiitoksia.
Millaisella aikajänteellä Obaman tavoite on toteutettavissa?
No, ensimmäinen kysymys on se, että onko se ylipäänsä toteutettavissa, ja tähän vastaisin, että kyllä ja ei. Me pystymme noin ehkä 3-50 vuoden kuluessa, mikäli Obaman ja muiden maiden vastaavat aloitteet etenevät hyvin, kehittämään syövän hoitoja merkittävällä tavalla. Mutta samanaikaisesti meidän pitäisi onnistua myös syövän ehkäisyssä, ja siihen ei pelkkä tutkimus riitä. Tarvitaan myös poliittista tahtoa, ja me oikeastaan tarvitsisimme tämmöisen ilmastonmuutoskokouksen tyyppisen kaikki kansat ja hallitukset kokoavan kokouksen päättämään toimista syövän ehkäisemiseksi.
Mutta siis tietyin ehdoin tällainenkin aikajänne on nähtävissä sitten, mutta niin kuin sanottu, tietyn ehdoin Obama lisäsi syöpätutkimusohjelmaan rahoitusta 2 miljardilla dollarilla. Mihin tuollainen raha riittää?
Tässä Obaman aloitteessa on tärkeää paitsi tämä tutkimusrahoituksen lisääminen, niin myös se, että saadaan erityyppiset tutkijat tekemään yhteistyötä. Eikä pelkästään tutkijat, vaan kaikki muut tahot, jotka toimivat syövän ehkäisemiseksi ja syövän parantamiseksi. Sillä päästään hyvin vauhtiin, mutta ei se vielä sitä kuuohjelmaa vastaa, eli kuun valloitus syöpätaudeissa on vielä pitkällä edessä.
Syöpä on pidetty takavuosina lähes tulkoon kuoleman tuomioina, mutta nykyään yhä useampi selättää syövän. Mitkä ovat uusimmat, kiinnostavimmat edistysaskeleet tässä näissä hoitojen kehittämisessä?
Kaikki oikeastaan lähtee liikkeelle syövän diagnostiikasta, ja siinä ollaan koko ajan edistytty, mutta ei vielä riittävän hyvin. Meillä on seulontoja tietyissä syövissä, jotka mahdollistavat varhaisen diagnostiikan, mutta vielä paljon pitää tehdä. Hoitojen puolella on tehty viime vuosina ja vuosikymmeninä todella merkittävää työtä ja on edistytty. On kehitetty täsmähoitoja, jotka kohdistuvat näissä syöpäsoluissa juuri oikeaan kohtiin. Ja on pystytty kehittämään tällaisia ihmisen omaa immuunijärjestelmää, tätä vastustuskykyä hyödyntäviä hoitoja, jotka ovat myös hyvin tehokkaita. Ja nämä aiheuttavat vähemmän sivuvaikutuksia, ovat potilaan elämänlaadun kannalta paljon parempia kuin nämä aikaisemmat perinteiset solunsalpaajahoidot.
Mitä tuosta ihmisen oman vastustuskyvyn hyödyntämisestä tiedetään tällä hetkellä?
No, se on todellakin yksi näistä kiinnostavimmista uusista tutkimuskohteista, ja meidän täytyy muistaa, että syöpä lähtee liikkeelle ihmisen omista soluista, ja sen takia tämän ihmisen vastustuskykyjärjestelmän voi olla vaikea tunnistaa näitä syöpäsoluja vieraiksi soluiksi tai vieraiksi asioiksi siinä elimistössä näihin vieraisiin soluihin, oli ne sitten bakteereita tai sitten vaikkapa viruksia, niin tämä immuunijärjestelmä kyllä tehokkaasti puuttuu. Mutta näillä uusilla hoidoilla pystytään esimerkiksi merkitsemään näitä syöpäsoluja niin, että sitten nämä ihmisen oman puolustusjärjestelmään kuuluvat solut, jotka tuhoavat näitä vieraita tunkeilijoita, niin ne pystyy tunnistamaan nämä syöpäsolut. Se on yksi esimerkki.
Eli tunnistavat ja tuhoavat.
Juuri näin.
Kun uutta hoitomuotoa etsitään ja kehitetään, niin kuinka pitkä tie tämä on käytännössä? Voiko sitä jotenkin esimerkillä konkretisoida? Se ei varmaan ihan noin tuosta vaan synny.
Niin, oikeastaan kaikki lähtee liikkeelle perustutkimuksesta, jossa tunnistetaan ne mekanismit, joilla esimerkiksi syöpäsolu jakaantuu hyvin kiihkeästi ja sitten levittäytyy ympäri elimistöä. Ne on monimutkaisia mekanismeja, ne on muuntuvia. Tätä tutkitaan paljon ja muun muassa Suomessa ollaan tässä erittäin niin kuin pitkällä tämän tyyppisessä tutkimuksessa. Sen jälkeen täytyy sitten kehittää näitä lääkkeitä, joilla puututaan niihin kohtiin tässä syöpäsolun jakaantumisessa ja kasvussa, joilla pystytään sitä hillitsemään ja estämään ja tuhoamaan tämä solu. Kyllä se kestää vuosia, jopa vuosikymmeniä, mutta aina voidaan rakentaa aikaisemman tutkimuksen päälle ja se jouduttaa tietysti.
Pieni sivupolki tehdään tuohon viime viikolla kuultuun uutisen Ranskassa. Siellä tapahtui tällainen epäonnistunut lääketestaus, jossa lääkekokeeseen osallistunut vapaaehtoinen kuoli sairaalassa. Tässä ei kyse ollut syöpälääkkeestä, vaan särkylääkkeen turvallisuuden testaamisesta. Mutta millaisia ajatuksia tämä tapaus on herättänyt teissä?
Se uutinen oli erittäin hämmentävä, surullinen, mutta myös harvinainen. Lääkekokeita valvotaan erittäin tarkasti. Niitä koskevat hyvin, hyvin tarkat säännökset ja tällaista tapahtuu erittäin harvoin, että jotain outoa tässä on ollut ja saattaa olla, että se johtaa sitten myös muutoksiin lääkekokeita koskevassa sääntelyssä. Hyvin, hyvin surullinen tapahtuma.
Esimerkiksi miten, missä vaiheessa syöpälääkettä aletaan testata ihmisiin?
Syöpälääkkeitä testataan ihmisillä ehkä vähän nopeammin kuin jossakin muissa kokeissa. Monet näistä varsinkin aikaisemmista syöpälääkkeistä on olleet sillä tavalla normaalinkin elimistön toimintaa haittaavia aiheuttavat sivuvaikutuksia, että niitä ei tavallaan terveillä vapaaehtoisilla voi kokeilla. Eli syöpälääkkeessä siirrytään aika nopeasti tähän potilailla testaamiseen. Haluaisin sanoa näistä lääkekokeista ja hoitokokeilusta sen, että me pystymme nyt nauttimaan näistä hyvistä tehokkaista hoidoista sen takia, että sadat tuhannet ihmiset ovat aikaisemmin osallistuneet näihin kokeisiin ja vapaaehtoisina ja olemme siitä heille tietysti kiitollisia.
Eli tärkeää työtä sekin. Kyllä. Joka tapauksessa. Suomen syöpäyhdistyksen ja syöpäsäätiön pääsihteeri Sakari Karjalainen, teidät valittiin marraskuussa Euroopan syöpäjärjestöjen puheenjohtajaksi, eli teillä on tällainen laajempikin perspektiivi alaan. Jos katsotaan tulevaisuuteen, niin millaisia läpimurtoja odotetaan syöpätutkimuksessa hoitojen suhteen?
Nämä täsmälääkkeet ja ihmisen omaan vastustuskykyyn, puolustusjärjestelmään pohjautuvat lääkkeet ovat ehkä lupaavimpia tällä hetkellä. Siellä tehdään valtavaa kehitystyötä sekä Euroopassa että Yhdysvalloissa ja muuallakin maailmassa. Syövän ehkäisyn osalta meillä itse asiassa on jo paljon sellaista tietoa, jota me vaan emme hyödynnä riittävästi. Esimerkiksi tupakan aiheuttamat syöpäriskit tunnetaan hyvin. Se on kaikkein tärkein yksittäinen syövän riskiä lisäävä altistus. Ja nyt esimerkiksi kehittyvissä maissa tupakkateollisuus on löytänyt uudet markkinat, kun tupakointia on ja tupakan saatavuutta on rajoitettu näissä vauraamissa maissa. Siihen pitäisi puuttua ja se ei vaadi tutkimusta. Mutta tutkimus on tärkeää, että me tarvitsemme tätä perustutkimusta ja siinä Suomessakin ollaan erittäin vahvoja, samaten kuin tässä kliinisessä ja syövän ehkäisyyn liittyvässä tutkimuksessa.
Tässä olette todellakin viitannut tähän ennaltaehkäisyyn. On olemassa tällainen eurooppalainen syöväntorjuntaohjeisto, jossa on 12 tapaa vähentää syöpäriskiä. Siinä puhutaan tupakasta, auringosta, ruuasta, liikunnasta, seulonnoista ja niin edelleen. Kuinka moni syöpätapaus saataisiin estettyä, jos kansalaiset ihan oikeasti alkaisivat noudattaa näitä?
Tästä on olemassa erilaisia arvioita, mutta ne yleensä liikkuvat 30 ja 50 prosentin välillä.
Sellainen pudotus?
Se on mahdollista, jos kaikki nämä keinot otetaan käyttöön. Syöpähän on tällainen vahvasti ikään ja ikääntymiseen liittyvä asia, joten tavallaan kaikkia syöpiä ei välttämättä pystytä ehkäisemäänkään, mutta onneksi meillä on sitten käytettävissä hyviä hoitoja niin.
Entä kuinka usein syöpä on vain huonoa tuuria?
Tavallaanhan se on joka kerta huonoa tuuria.
Mutta ikään kuin on yrittänyt elää terveellisesti ja oikein, mutta saa sen siitä huolimatta.
Niin, tilanne on se, että vaikka kuinka eläisi terveesti ja ohjeiden mukaisesti, niin silti voi saada syövän. Yksittäisessä tapauksessa, siis kun ihminen sairastuu syöpään, niin on erittäin vaikea sanoa, että mistä asioista se on johtunut. Syövän kehittyminen kestää 10, jopa 20 vuotta, ja sen aikana on ehtinyt tapahtua paljon asioita, jotka on sitten vaikuttaneet siihen. Että kyllä se aina tietyllä tavalla on huonoa tuuria, mutta näillä pystyy vähentämään sitä huonon tuurin mahdollisuutta näillä keinoilla.
Aivan. Suomen syöpärekisterin mukaan naisten yleisin syöpä on maassamme rintasyöpä ja miehillä eturauhassyöpä. Te haluatte kuitenkin nostaa esiin erityisesti ihosyövän. Miksi näin?
Niin, ihomelanooma on tällainen nopeasti Suomessa ja muissa Pohjoismaissa lisääntynyt, yleistynyt syöpämuoto. Haluan nostaa sen esille sen takia, että se on ehkä näistä kaikkein niin kuin helpoimmin ehkäistävissä. Eli huolehtimalla siitä, että ei altistu auringon voimakkaalle ultraviolettisäteilylle kertaluontoisesti paljon ja ylipäänsä aina suojautuu, kun on auringossa. Ja tämä on erityisen tärkeää lasten osalta. Ja kun lapset eivät itse pysty tästä huolehtimaan, niin se tarkoittaa, että vanhempien pitää huolta siitä, että lapset ovat vaatteilla ja suojattuna runsaalta auringon valolta ja toisaalta, että lapset eivät ole sitten sillä kaikkein kuumimpaan ja kirkkaimpaan päivänvalon aikaan ulkona.
Vaikka kuinka mukavalta siellä auringossaolo tuntuisikin. Suomen syöpäyhdistyksen ja syöpäsäätiön pääsihteeri Sakari Karjalainen, kiitokset tiedoista.
Kiitoksia.
Hyvä johtaja koulii jatkuvasti puheen parttaan ja hän myös toistaa, mutta ei jankuta. Näin opastaa kolumnistimme Alf Rehn, joka kehottaa pitämään myös mielessä, että seurustelu kehittää viestintää.
Johtaja olettaa. Amerikan kielellä voi, jos haluaa hieman pompottaa vaikkapa alaista tai alihankkijaa, todeta "Don't assume. It makes an ass out of both you and me." Hassu pikku sanaleikki, joskin hivenen ylimielinen sellainen. Sen viesti, toisaalta, on kaikkea muuta kuin ylimielinen. Sen viesti on, että meidän tulisi varoa olettamuksiamme. Sitä, miten hyvin ymmärrämme ympäröivää maailmaa ja siinä olevia ihmisiä. Tuossa Amerikan ihmemaan heitossa on myöskin olettamuksensa. Se olettaa, että alaisten ei tulisi olettaa niin paljon, tai ainakin sitä käytetään usein näin. Mutta mitä johtajista? Tulisiko heidän olettaa? Puhuin jonkin aikaa sitten erään kansainvälisen toimitusjohtajan kanssa eräästä tilaisuudesta, jota hän oli järjestämässä. Tänne oli tulossa hänen yrityksensä johtoporras sekä erinäisiä organisaation lupaavia tai muuten kiinnostavia nuorempia toimijoita. Huomioin, että en ollut aivan varma, että kaikki tähän tilaisuuteen kutsutut olisivat tietoisia siitä, että hän näki sen niin kovin keskeisenä yrityksen muutoksen kannalta. Tähän hän tuhahti, totta kai tietää. Minä tajuaisin heti, jos minut olisi kutsuttu tällaiseen, että kyseessä on tärkeä tilaisuus, jonne on kunnia tulla valituksi. Totesin varovaisesti, että tuollainen olettamus voi olla kovinkin vaarallinen. Tiesin sattumoisin, että monet organisaatiossa näkivät nämä tapaamiset lähinnä pakkopullana, rituaalisina kokoontumisina ilman syvempää merkitystä. Toimitusjohtajaystäväni kantoi nimittäin hänkin olettamuksia, vääristyneitä kuvia siitä, miten hänet sanat ja toimet tulkittiin organisaatiossa. Ei niin, että hänellä olisi ollut pahasti kieroutunut kuva tästä, vaan lähinnä kyse oli pienistä eroista siinä, miten teot tulkittiin. Johtaja olettaa usein kommunikoineensa suoraan ja avoimesti, tehneensä asiat selvästi, sanonut, miten toivoisi, että tästä edes toimitaan, ja pettyy usein siitä, ettei tämä ole mennyt perille. Ennen kaikkea tämä johtuu siitä, että kommunikointi on vaikeaa, niin kovin vaikeaa. Vaikka haluamme kaikki nähdä itsemme hyvinä tässä taidossa, kuten Ronald Reagan, the great communicator, konsanaan, tosiasia on, että parhainkin meistä on oikeastaan aika huono. Tämä ei ole meidän vika, vaan johtuu siitä, että kieli on aina vajaavaista, tulkintojen vanki ja epäselvyyksien määrittelemä. Viestiminen ei ole pelkästään sanomista, se on viestin tehostamista, selvittämistä, sen sumeuden selkeyttämistä. Tästä syystä parhaat johtajat työskentelevät erittäin paljon, taukoamatta, juuri viestimisensä kanssa. He tietävät, että väärinymmärryksiä tulee, ja että on vaarallista olettaa, että organisaatio on välittömästi ymmärtänyt asiat niin kuin johtaja ajatteli. He tietävät, että toisto on tärkeää, ja ymmärtävät esimerkin voiman, hyvässä ja pahassa. Tämä ei tarkoita, että hyvä johtaja jankuttaa. Ei edes sitä, että jatkuvasti palaa samoihin viesteihin. Johtajan hyvä viestintä on paljon hienovaraisempi asia. Se seuraa keskusteluja ja ujuttaa niihin esimerkkejä, pieniä viittauksia. Se etsii mahdollisuuksia vahvistaa viestiä sopivin väliajoin. Se reagoi tilanteeseen, jossa hyvin ajoitetut kehuvat sanat voivat esimerkillistää organisaatiolle sitä muutosta, jonka haluaa luoda. Toisin sanoen, johtajan hyvä viestintä ei oleta liikaa alkuperäisen viestin vahvuudesta, vaan paimentaa tätä tyylikkäästi ja hienovaraisesti. Huono viestintä lähtee taas olettamuksesta, että ei minun kahdesti tarvitse sanoa, tai odotuksesta siitä, että alaiset tai alamaiset osaavat lukea johtajansa ajatuksia. Juuri tämä onkin se asia, mikä usein askarrottaa minua työssäni organisaatioiden kanssa. Se helppous ja nopeus, jolla oletamme, että ihmiset kuulevat ajatuksemme, ei pelkästään moninaiset, vaikeasti tulkittavat sanamme. Olen usein todennut, että monen monta niistä ongelmista, jotka ihmiset kokevat organisaatiossa, tai vaikkapa poliittisessa keskustelussa, lähtee siitä, että ei osata tuoda niitä oppeja, jotka me kaikki jo olemme oppineet yksityiselämässämme, työpaikalle. Tähän olettamushommaan pätee aivan sama. Kun nuorena miehenä aloin viettämään enemmän aikaa naisten kanssa, ihan niinkin, että asuin sellaisen kanssa samassa asunnossa, huomasin hassun asian. Hän ei aina ymmärtänyt, mitä tarkoitin, jos esimerkiksi totesin, että minulla on tylsää. Ei, minun piti selittää, mitä tarkoitin, eikä vaan olettaa, että hän automaattisesti reagoisi toivomallani tavalla. Saman joutui hänkin oppimaan, ja vieläkin karvaammin, me miehet, kun emme aina ymmärrä ensimmäisellä tai toisellakaan selittämisellä. Mutta vuosien saatossa opin selittämään partnerilleni, mitä tarkoitin, avaamaan sanallisen arkkuni ja kommunikoimaan hänen kanssa. Saman on oppinut moni nuori mies ja nainen, oikeastaan me kaikki. Silti me teemme näitä samoja nuoruusiän kämmiä yrityksissämme jatkuvasti, olettaen, että kai ne ymmärtää, kun mä kerran sanoin. Parhaat johtajat eivät jää kiinni sellaisiin oletuksiin, ja olisikin suotava, että johtaja, oli hän sitten yrityksessä, politiikassa tai ihan missä tahansa, olisi hivenen kehittyneempi kommunikoinnissaan kuin juuri aikuisikään astunut kloppi. Joten seuraavan kerran, kun kokee tai muuten vain kuulee valitettavaa siitä, että ne ei taaskaan ymmärtäneet, kannattaa miettiä hetken. Onko sitä nyt taas tullut oletettua?
Sanoi Alf Rehn.
Mitä tuli sanottua? Haluatko kuulla uudestaan? Kuuntele Ykkösaamu Yle Areenasta areena.yle.fi.
Ja sieltä löytyvät nämä tämän aamuisetkin keskustelut tuokion kuluttua. Tänään puhuimme Iranista, syövästä ja hallituksen sisäisistä erimielisyyksistä. Mira, millaista keskustelua lähetysikkunassa?
No, tällä toisella puoliskolla on tuo Iranin tilanne herättänyt kommentointia. Siellä on puitu Irania uskonnon näkökulmasta, sitten kansan kouluttautuneisuus on puhuttanut ihmisiä ja Iranin näiden markkinoiden avautumisen seurauksetkin on mietitty. Ja syövästäkin on keskusteltu. Muun muassa C-duuri sanoo näin, että Suomi ei selätä syöpää ennen kuin päivittäistä varkaupaa on selätetty tupakan myynnistä. Ja Elby arvelee puolestaan, että pienhiukkaset ja kaikki muut myrkyt olisi syytä poistaa näin aluksi syövän ehkäisyssä. Että ihminen on niin hauras pakkaus.
No näin varmasti on, mutta saatiinhan me ihan hyväkin tietoa uutista syövästä. Pian on uutisten aika ja sitten tutusti ikivihreitä muistojen Boulevardilla. Minä olen Päivi Neitiniemi. Kiitos seurasta ja hyvää tiistain jatkoa.
Yle Uutisista Jorma Lehto, hyvää huomenta. Vasemmistoliiton eduskuntaryhmän puheenjohtaja Aino-Kaisa Pekonen pyrkii puolueensa puheenjohtajaksi. Näin Pekonen perustelee asiaa.
Kyllä se pohdinta oli pitkä ja perusteellinen ja olen pohtinut asiaa monen eri ihmisen kanssa ja monelta eri kantilta, mutta nyt tuntui sitten kuitenkin, että tilanne ja ajankohta on minulle sopiva.
Puolueen kannatus on junannut viime ajat melko lailla paikallaan. Mikä on mielestäni Vasemmistoliiton tila tällä hetkellä?
No, Vasemmistoliiton tila on tällä hetkellä aika lailla vakaa ja ylöspäin ja eteenpäin on päästävä. Mitään semmoista yhtä suurta viisasten kiveä ei minullakaan ole, että miten puolueen kannatus lähtee tästä nyt